ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშვიდობის თქვენს რადიო მსმენელებო. რადიო თავისუფლება იწყებს თავის საღამოს პროგრამას ახალი ამბების გამოშვებით, როგორც ყოველთვის. თერმთავრისი ამბები სულ მოკლედ. მსოფლიოს ეკონომიკურად წამყვანი 20 ქვეყნის სამიტზე შეთანხმდნენ ახალი გლობალური საფინანსო წყობის შექმნაზე. თბილისში გამართა საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელთა შეხვედრა დიმიტრი შაშკინთან. ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებით, ალიანსი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. მსოფლიოს ეკონომიკურად წამყვანი 20 ქვეყნის სამიტზე შეთანხმდნენ ახალი გლობალური საფინანსო წყობის შექმნაზე და ეკონომიკური აღმავლობისთვის საფუძვლის ჩაყრაზე. როგორც ლონდონში გამართული სამიტის შემდეგ შეხვედრის მასპინძელმა გორდონ ბრაუნმა გამოაცხადა, ოცეულის წევრები განახორციელებენ ყველა დროის უდიდეს ეკონომიკურ მასტიმულირებელ პროგრამას. ბრაუნის თქმით, სამიტზე შეთანხმდნენ, რომ გლობალური ეკონომიკისთვის ახალი რესურსების სახით გამოყოფენ 1 ტრილიონ დოლარს საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და სხვა ფინანსური ინსტიტუტების მეშვეობით. ოცეულის სამიტს გლობალიზაციის მოწინააღმდეგეთა დემონსტრაციები ახლდა. თუმცა რადიო მსმენელებო, ამ თემაზე მოგვიანებით ჩვენ დაწვრილებით კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ. ნატოს გენერალური მდივნის აბდე ჰობს ხეფერის განცხადებით, ალიანსი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ნატოს ახალგაზრდულ სამიტზე სახელწოდებით ნატო 2020-ში როგორია მომავალი, ხეფერმა განაცხადა, რომ სამხრეთი ოსეთი და აფხაზეთი საქართველოს ტერიტორიის ნაწილებია და ამ საკითხის მოსაგვარებლად აუცილებელია პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ასევე განაცხადა შემდეგი.
Admission of monitors, the recognition, the intention of military bases. We will have to discuss it with the Russians.
მეთვალყურეების დაშვების საკითხი, რუსეთის მიერ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის აღიარება, ასევე სამხედრო ბაზების მშენებლობის განზრახვა, ყოველივე ეს რუსებთან ერთად უნდა განვიხილოთ და ამავე დროს, როგორც იცით, ჩვენ ვაღრმავებთ თანამშრომლობას საქართველოსთან ნატო საქართველოს კომისიის ფარგლებში. ეს განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იაპ დე ჰობს ხეფერმა სტრასბურგში. თბილისში გამართა საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელთა შეხვედრა დიმიტრი შაშკინთან. როგორც სასტუმრო ქორთერდ მარიოტში გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა შაშკინმა, რომელიც სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრია, შეთანხმება ერთადერთ საკითხთან დაკავშირებით მოხდა, კერძოდ, შეიქმნება საკოორდინაციო საბჭო, რომელიც შეიმუშავებს წინადადებებს სახელმწიფო კომისიის ჩამოსაყალიბებლად. ეს კომისია კი იმუშავებს საკონსტიტუციო რეფორმების შესამუშავებლად. დიმიტრი შაშკინმა კიდევ ერთხელ მოუწოდა დიალოგისკენ არა საპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერებს. მისი თქმით, ხელისუფლება მზად არის მოლაპარაკება აწარმოებს იმ პარტიების ლიდერებთან, რომლებიც დღეს შეხვედრაზე არ მივიდნენ. მოლაპარაკებათა მორიგი რაუნდი ორ შაბათს გამართება. განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩრდილოეთი კორეის სამხედრო უწყება დაუყოვნებლივი საპასუხო ზომით იმუქრება, თუ რაიმეს მოიმოქმედებენ საიმისოდ, რომ ჩამოაგდონ რაკეტა, რომლის გაშვებასაც ფხენიანი რამდენიმე დღეში აპირებს. ჩრდილოეთი კორეის ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, სამხედრო წარმომადგენლებმა დაასახელეს იაპონია, შეერთებული შტატები და სამხრეთი კორეა. ჩრდილოეთი კორეის განცხადებით, ის 4-დან 8 აპრილამდე პერიოდში თანამგზავრს გაუშვებს ორბიტაზე. მაგრამ იაპონია, შეერთებული შტატები და სამხრეთი კორეა შიშობენ, რომ ფხენიანი სინამდვილეში აპირებს გრძელ რადიუსში მოქმედი რაკეტის გამოცდას. ლონდონის სამიტი მასობრივი საპროტესტო გამოსვლების ფონზე მიმდინარეობდა. ლაპარაკია ოცეულის მსოფლიოს ეკონომიკურად წამყვანი 20 ქვეყნის სამიტზე. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით დაკავებული იქნა 100-ზე მეტი დემონსტრანტი. პოლიციის განცხადებით, მათი უმრავლესობა გუშინაც და დღესაც აქტიურობდა გამოსვლებში, რომელთა დროსაც ძალადობის სხვადასხვა ფორმას მიმართეს. დემონსტრანტები პროტესტს გამოთქვამდნენ ეკონომიკური კრიზისის მისი მიზეზებისა და შედეგების გამო. საფრანგეთის პოლიციას დღეს შეტაკება ჰქონდა ნატოს მოწინააღმდეგე დემონსტრანტებთან სტრასბურგში ნატოს სამიტის წინ. პროტესტის მონაწილეები ისროდნენ ქვებს, შეამსხვრიეს ფანჯრები, ცეცხლი წაუკიდეს ნაგვის ურნებს, სანამ პოლიციამ ცრემლდენი გაზი იხმარა მათ მიმართ. 12 პირი დააკავეს სუმცირე. ნატოს სამიტი სტრასბურგში, მეზობელ კელში და გერმანიის ქალაქ ბადენ-ბადენში დაიწყება პარასკევს. ისრაელის საგარეო უწყების ახალი ხელმძღვანელის შეფასებით პალესტინელებთან სამშვიდობო მოლაპარაკებაში წინსვლა რთული იქნება, სანამ შეარაღებული მოძრაობა ჰამასი აკონტროლებს ღაზის სექტორს. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ავიგდორ ლიბერმანმა გაზეთ ჰაარეცთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ პალესტინელები პირველ რიგში ტერორს უნდა დაუპირისპირდნენ, კონტროლი დაამყარონ ღაზაზე და მოახდინონ ჰამასის დემილიტარიზაცია. 9 აპრილის საპროტესტო აქციის ახალგაზრდულმა შტაბმა ხელისუფლება გააფრთხილა უარი თქვას ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახის კუთვნილი მთაწმინდის პარკის გახსნაზე. შტაბის წარმომადგენლების განცხადებით, პრეზიდენტი პარკის გახსნას ბავშვების თანდასწრებით აპირებს, ამიტომ საპროტესტო აქციის მონაწილენი მაქსიმალურ სიფრთხილეს გამოიჩენენ და სააკაშვილს სირცხვილის დერეფანს მოუწყობენ. რუსეთმა დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ ნატოს გაფართოება, კერძოდ ალიანსში საქართველოსა და უკრაინის გაწევრიანება, ევროპაში სერიოზულ დესტაბილიზაციას გამოიწვევს. მოსკოვში ევროპის უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურის ადმინისტრაციულ საერთაშორისო კონფერენციაზე გამოსვლისას რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრ გრუშკომ განაცხადა, რომ ნატოსთან დაახლოების პოლიტიკამ უბიძგა თბილის აგვისტოს სამხედრო აგრესიისკენ. აი ეს იყო ციფრის რადიო მსმენელებო ახალი ამბები, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
სანამ განვაგრძობდეთ პროგრამას და დღევანდელი გაცემის შინაარს გააცნობდეთ ძვირფას რადიო მსმენელებო, მე მინდა გითხრათ შემდეგი: ბევრი თქვენგანი ინტერნეტის მომხმარებელიცაა და ჩვენს მასალებს ტექსტური სახით ეცნობა. 6 აპრილიდან შეგიძლიათ ისარგებლოთ რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის უკვე განახლებული ვებსაიტით. ახლა კი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ახალ ამბებში მე გითხარით, რომ დღეს გამართა შეხვედრა ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის. რა შედეგი მოიტანა ამ შეხვედრამ? ეს არის პირველი სიუჟეტის თემა.
ჩვენ შევთანხმდით ფორმატზე, ჩვენ შევთანხმდით იმ სამსაკითხზე, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ახლა ამ წუთისთვის ქვეყნისთვის. ეს არის დემოკრატიული რეფორმები, ეკონომიკური კრიზისი და უსაფრთხოება.
ეს ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები როგორ არ შეუშვეს ნინო ბურჯანაძეს პარტიის დაკავებული წევრების მოსანახულებლად.
მათ არაძლევდნენ შესვლის საშუალებას და ამ ადამიანების მონახულების საშუალებას თითქმის 9:30 საათის განმავლობაში, რის შემდეგაც ბოტიში მოუყადეს, მაგრამ ამასობაში ეს დარღვევა იყო.
დღესვე მოისმენთ ინტერვიუს პარლამენტის თავდაცვისა და უშრეობის კომიტეტის თავმჯდომარესთან გივი თარგამაძესთან. ამ ინტერვიუს თემა გახლავთ საქართველოს ხელისუფლებაში შეფასება იმისა, თუ რა შედეგი მოიტანა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრა.
ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ განცხადებაშიც დაფიქსირდა, რომ აუცილებელია 6-პუნქტიანი შეთანხმების ყველა პუნქტის შესრულება.
როგორც ყველა გითხარით, ციფრის რადიო მსმენელებო, დღეს ვისაუბრებთ მოგვიანებით უფრო დაწვრილებით ოცეულის სამიტზე, ასევე ნატოს იუბილესთან დაკავშირებით შემოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს. გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული უხილავი ფარდა, რომლის თემა დღეს ინტერნეტში თავისუფლებაა. დღეს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის დიალოგი დაიწყო ის ნეიტრალურ ზონაში. ახლა მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილს, ჩემ კოლეგას, რომელიც გიამბობთ იმაზე, თუ რა მოიტანა, რა შედეგი მოიტანა ამ შეხვედრამ, ასევე იმაზე, თუ რა შეხედულება აქვთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ შეხვედრაში არ მონაწილეობდნენ.
თითქმის ორდღიანი მოლაპარაკებების შემდეგ საჯელასრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის დიმიტრი შაშკინისა და ოპოზიციის შეხვედრის ადგილით შეიცვალა და დროც დიალოგის გასამართ ნეიტრალურ ადგილად, როგორც ამას ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია და საქართველოს დემოკრატიული პარტიის წევრი გია ცაგარეიშვილი მოითხოვდნენ, საბოლოოდ ქორთიერდ მარიოტი შეირჩა. დიმიტრი შაშკინმა ეს გადაწყვეტილება მედიას 2 აპრილს, შუადღის 3 საათზე აცნობა.
ამის განმავლობაში მე ვაწარმოებდი მოლაპარაკებებს სხვადასხვა ოპოზიციურ პარტიებთან. იყო ინიციატივა ქრისტიან დემოკრატების და კიდევ რამდენიმე ოპოზიციური პარტიის რომ დღევანდელი შეხვედრა შედგეს ნეიტრალურ ტერიტორიაზე. ეს არ არის ჩვენთვის პრობლემა, ჩვენ მზადა ვარ დიალოგისთვის.
ადგილის შეცვლამ გია ცაგარეიშვილს გადაწყვეტილება არ შეაცვლევინა. ის შეხვედრაზე არ მივიდა და საკუთარი არგუმენტაცია ამ დიალოგის უსარგებლობის შესახებ რადიო თავისუფლებას ასე ჩამოუყალიბა.
თუ დიალოგი შედგება, დიალოგი უნდა შედგეს სუფთაფურთლის პრინციპიდან გამომდინარე ყოველგვარი წინასწარი დათქმებისა და ულტიმატუმების გარეშე, ფოთშერს ეს ეხება ორი მხარეს. რა თქმა უნდა, ნეიტრალურ მოედანზე და მესამე პირობა არის, რა თქმა უნდა, მედიატორების ფანტასტები. ხელისუფლება ყოველთვის ცდილობს, რომ რაღაცა ამოუსებელი უსკული შექმნას საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციებს შორის. გადაკიდოს ერთმანეთზე სწორი ჯგუფი ოპოზიციის, შექმნას იმის ილუზია, რომ იგი ესაუბრება ოპოზიციურ პარტიებს ერთ ნაწილს და მეორენი არიან რადიკალები, ქვისროლელები და გიჟები, გადარეულები. მე ხლა ამ თამაში ვერ ჩავართვევინებ თავს ხელისუფლებას ნამდვილად.
ცაგარეიშვილი ფიქრობს, რომ შუამავლებთან საუბარს აზრი არ აქვს. ოპოზიციასთან თავად მიხეილ სააკაშვილი უნდა მივიდეს.
თუნდაც აი ამ ფორმატით, შაშკინის ფორმატით არაფრის დამთმობები არ არიან და როცა ოპოზიციის სხვადასხვა ლიდერი ამბობს, რომ ამ პროცესში უშუალოდ ბატონი სააკაშვილი უნდა ჩაერთოს, ეს შორს არ დგას ჭეშმარიტებისგან, სხვანაირად პროცესი მტარი წერტილიდან ვერ დაიწრება. იმიტომ რომ შუამავლებთან საუბარს მე მერწმუნეთ აზრი არ აქვს. არა აქ, იმიტომ რომ რასაც თქვენ თქვათ იგივე ბატონი შაშკინი დაკვირდებათ მოლაპარაკებებს მაგიდასთან, ის ჩემს ასეთ ვერ აღსრულდება, იმიტომ რომ ეს ადამიანი თავის გადაწყვეტილებაში არ არის თავისუფალი. არ არის, იმიტომ რომ კაც როცა ათქმევინებს შენ რომ თურმე გირგვიანის ყველების შეწყალება შეთანხმებული იყო საპარლამენტო ოპოზიციასთან, არ არის ხა ეს ადამიანი თავისუფალი, როგორ უნდა ვიჯერო მე ხა ამ ადამიანს, აი მითხარით რა.
გია ცაგარეიშვილის აზრით, ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის შეხვედრას კიდევ იმ შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს კონკრეტული შედეგი, თუმცა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორეც დაესწრება. დიალოგისადმი დამოკიდებულება შეხვედრის ადგილის შეცვლის შემდეგ ნაწილობრივ შეეცვალა ჯონდი ბაღათურიას, რომელმაც ხელისუფლების გადაწყვეტილება დათმობად შეაფასა. თუმცა მანამდე ბაღათურია ყველა ოპოზიციური პარტიას და განსაკუთრებით ქრისტიან დემოკრატებს მოუწოდებდა, რომ ულტიმატუმის ენით დათქმულ შეხვედრაზე ხელისუფლებასთან არ მისულიყვნენ. ბაღათურიას სათქმელი ხელისუფლებისათვის და პირველი რიგის განსახილველი საკითხი შემდეგია.
პირველი მნიშვნელობის საკითხი ეს არის ქვეყნის გამოყვანა პოლიტიკური ჩიხიდან. რა გზით ჩვენი გვაჩნია, რომ პოლიტიკური ჩიხიდან ქვეყანას გამოიყვანს და იმ ნებასახელებს დააცხრობს, თუ კი ქვეყანაში გაჩნდება შანსი, ანუ იმედი, რომ შესაძლებელი არის ხელისუფლების შეიცვალოს არჩევნების გზით.
შეხვედრაზე მისულმა ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან მეფხვაძემ შეხვედრის დაწყების წინ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ისინი ხელისუფლებასთან სამი კონკრეტული მოთხოვნით მივიდნენ. მათ შორის, რომ შემდეგი შეხვედრა საპატრიარქოში გაიმართოს, რომ ყველა პარტიის ლიდერი იყოს წარმოდგენილი მიხეილ სააკაშვილის ჩათვლით და რომ დიალოგი შედგეს ყველანაირი წინაპირობების გარეშე. არასაპარლამენტო ოპოზიციამ ხელისუფლების ინიციატივას დიალოგის თაობაზე საგანგებო განცხადებით უპასუხა, რომელშიც ნათქვამია: შექმნილ ვითარებაში დიალოგის ერთადერთ საკითხად კვლავინდებურად ხელისუფლების მშვიდობიანი კონსტიტუციური გზით შეცვლა გვესახება და ამ საკითხზე საჯაროდ საუბრისათვის მზად ვართ მხოლოდ პირადად მიხეილ სააკაშვილთან. რაც შეეხება თემებს, რომლებზე დიალოგსაც ხელისუფლება ოპოზიციას თავოსობს, ჩამონათვალი ასეთია: მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის დაძლევა და სამუშაო ადგილების შექმნა, ქვეყნის უსაფრთხოება და ეროვნული ინტერესები, დემოკრატიული პოლიტიკური რეფორმების ერთობლივად განხორციელება. უმრავლესობა მათივე განცხადებით მზადაა საკონსტიტუციო საარჩევნო კოდექსის, სასამართლო სისტემის რეფორმისა და უფრო დემოკრატიული მედიის განვითარების საკითხებზე ისაუბროს.
სპეციალისტებს თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. ჩვენი პროგრამა გაგრძელდება ახლა კვლავაც სიუჟეტით, რომელიც შეეხება დღეს საქართველოს საპარლამენტო ოპოზიციისა და დიმიტრი შაშკინის შეხვედრას. მოისმინეთ კვლავაც სიუჟეტი ეკა ქევანიშვილისა, რომელიც მან უკვე შეხვედრის დასრულების შემდეგ გამოგვიგზავნა.
თითქმის ორდღიანი მოლაპარაკებების შემდეგ საჯარო სრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის დიმიტრი შაშკინისა და ოპოზიციის შეხვედრის ადგილით შეიცვალა და დროც. დიალოგის გასამართ ნეიტრალურ ადგილად, როგორც ამას ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია და საქართველოს დემოკრატიული პარტიის წევრი გია ცაგარეიშვილი მოითხოვდნენ, საბოლოოდ ქორთიერდ მარიოტი შეირჩა. დიმიტრი შაშკინმა ეს გადაწყვეტილება მედიას 2 აპრილს, შუადღის 3 საათზე აცნობა. თუმცა ადგილის შეცვლამ გია ცაგარეიშვილს გადაწყვეტილება არ შეაცვლევინა. ის შეხვედრაზე არ მივიდა და საკუთარი არგუმენტაცია ამ დიალოგის უსარგებლობის შესახებ რადიო თავისუფლებას ასე ჩამოუყალიბა.
თუ დიალოგი შედგება, დიალოგი უნდა შედგეს სუფთაფურთლის პრინციპიდან გამომდინარე, ყოველგვარი წინასწარი დათქმებისა და ულტიმატუმების გარეშე. ხელისუფლება ყოველთვის ცდილობს, რომ რაღაცა ამოუსებელი უსკული შექმნას საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციებს შორის. შექმნას იმის ილუზია, რომ იგი ესაუბრება ოპოზიციურ პარტიების ერთ ნაწილს და მეორენი არიან რადიკალები, ქვისროლელები და გიჟები, გადარეულები. მე ხლა ამ თამაში ვერ ჩავართვევინებ თავს ხელისუფლებას ნამდვილად.
დიალოგისადმი დამოკიდებულება შეხვედრის ადგილის შეცვლის შემდეგ ნაწილობრივ შეეცვალა ჯონდი ბაღათურიას, რომელმაც ხელისუფლების გადაწყვეტილება დათმობად შეაფასა. თუმცა მანამდე ბაღათურია ყველა ოპოზიციური პარტიას და განსაკუთრებით ქრისტიან დემოკრატებს მოუწოდებდა, რომ ულტიმატუმის ენით დათქმულ შეხვედრაზე ხელისუფლებასთან არ მისულიყვნენ. დიალოგის მაგიდის გარშემო ხელისუფლება და ოპოზიციის ნაწილის წარმომადგენლები დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში ისხდნენ. შეხვედრიდან გამოსულები კი პირველად შედეგებზე საუბრობდნენ. ეროვნული დემოკრატიული პარტიის ლიდერი ბაჩუკი ქარდავა მხოლოდ ნაწილობრივ იყო კმაყოფილი მოლაპარაკების შედეგით.
ჩვენი თავარი მოთხოვნა იყო, რომ შეიქმნა სახელმწიფო კომისია კონსტიტუციის ახალი რედაქციის შექმნისათვის. ნუ ხელისუფლება წამოვიდა ხოლმე დათმობაზე, რომ შეიქმნა დემოკრატიული რეფორმების საბჭო, რომელიც გამოთქვამს მოამზადებს თქვათ წინადადებებს ახალი სახელმწიფო კომისიის შექმნისათვის.
ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან ვეფხვაძემ კი განაცხადა, რომ მათ ხელისუფლებას მათი მთავარი დიალოგის პროცესში მიხეილ სააკაშვილის ჩართვის მოთხოვნა გადასცეს.
გარდა ამისა, ჩვენ ქრისტიან დემოკრატებმა მივმართეთ მართველ გუნდს, რომ მათმა ლიდერმა მიხეილ სააკაშვილმა, ეს არის ჩვენი ინიციატივა და ჩვენის გავაჟღერეთ, მიმართოს ყველა პოლიტიკურ პარტიის პირველ პირს და მიიწვიოს ისინი დიალოგზე. სხვანაირად ამ სიტუაციიდან გამოსავალი არ იქნება. ეს არის ჩვენი შეთავაზება მიხეილ სააკაშვილის მიმართ, ის არის პრეზიდენტი, მასაუს გაცილებით მეტი პასუხისმგებლობა ვიდრე სხვა პოლიტიკურ პარტიებს. მან ყველა პოლიტიკურ ლიდერს უნდა მიმართოს და დაიწყოს პირდაპირი დიალოგი ყველა პოლიტიკურ ლიდერთან.
მაყოფილი ჩანდა თავად დიმიტრი შაშკინი, რომელმაც თქვა, რომ შეთანხმება სამ ძირითად საკითხზე მოხერხდა.
ჩვენ შევთანხმდით ფორმატზე, ჩვენ შევთანხმდით იმ სამ საკითხზე, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ახლა ამ წუთისთვის ქვეყნისთვის, ეს არის დემოკრატიული რეფორმები, ეკონომიკური კრიზისი და უსაფრთხოება. ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ ორშაბათს ჩვენ გავაგრძელებთ ამ საკითხებთან დაკავშირებით თანამშრომლობას და შევთანხმდით თავარ ფორმატზე შეიქმნება საკოორდინაციო საბჭო, რომელიც ამ სამ საკითხზე იმუშავებს და ძალიან მოკლე ვადებში დადებს კონკრეტულ შედეგებს.
უმრავლესობიდან შეხვედრას პავლე კუბლაშვილის ესწრებოდა, რომელმაც შეხვედრის დასრულების შემდეგ თქვა:
საზოგადოების წარმომადგენლებთან, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან ერთად ჩამოვაყალიბოთ ერთიანი ხედვა იმასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა ავიცილოთ სოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ის შედეგები, რაც სახეზე გვაქვს, როგორ უნდა შევქმნათ უფრო მეტად უსაფრთხო გარემო ქვეყნისათვის და გარდა ამისა, როგორ უნდა შევთანხმდეთ კონსტიტუციური ცვლილებების ახალ მოდელზე, რომელზეც სხვადასხვა ხედვები არის პოლიტიკურ პარტიებში და საზოგადოების წარმომადგენლებში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ამ ფორმატში პოზიციების შეჯერება შევძლებთ.
ხელისუფლებისა და ოპოზიციის შემდეგი შეხვედრა ორშაბათს, 6 აპრილს დაიგეგმა.
ეკა ქევანიშვილი გასაუბრებოდა ცუკასაძე მსვენებლებო. დღეს გაიმართა ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლების შეხვედრა, როგორც ამბობენ ნეიტრალურ ზონაში, როგორც ეკასგან შეიტყვეთ. შემდეგი შეხვედრა უკვე ორშაბათს გაიმართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
საქართველოს კონსტიტუციის 53 მუხლის მიხედვით სახალხო დამცველის საქმიანობისთვის დაბრკოლებათა შექმნა ისჯება კანონით. ეს განაცხადა სახალხო დამცველმა სოზარ სუბარმა. ის ნინო ბურჯანაძის პარტიის დაკავებული წევრების მონახულებისა და ადგილსამყოფელის შესახებ ინფორმაციის მიღების დროს ომბუდსმენის რწმუნებულებისათვის ხელის შემშლელი ბარიერების შექმნის გამო გამოძიების დაწყებას მოითხოვს და რეკომენდაციით პროკურატურას მიმართავს. ნონა მჭედლიშვილი დეტალებით.
ყველა სახელმწიფო ხელისუფლების და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო თანამდებობის თუ იურიდიული პირი ვალდებულია ყოველმხრივ დაეხმაროს საქართველოს სახალხო დამცველს და უყოვნებლივ წარუდგინოს მასალები, საბუთები და სხვა ინფორმაცია, რომელიც ესაჭიროება თავისი უფლებამოსილების განსახორციელებლად. განმარტავს სახალხო დამცველის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 23 მუხლი. ამ და კანონის სხვა რამდენიმე მუხლის დარღვევა შეაფასა სახალხო დამცველმა 23 მარტს და შემდგომ დღეებში ნინო ბურჯანაძის პოლიტიკური პარტიის დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს დაკავებული წევრების მონახულების მცდელობისას მისი აპარატის წარმომადგენელთა მიმართ გატარებული ქმედებები.
მათ არაძლევდნენ შესვლის საშუალებას და ამ ადამიანების მონახულების საშუალებას თითქმის 9:30 საათის განმავლობაში, რის შემდეგაც ბოდიში მოუყვადეს, მაგრამ ამასობაში ეს დარღვევა იყო. ამის შემდეგ გვექნებოდა პრობლემა ისევ ამ ადამიანთა ნახვის, ანუ შენობაში კი შეგვიშვეს, მაგრამ ადამიანები, ვინც შენობაში უნდა ყოფილიყვნენ, როგორც მოგვიანებით გაირკვა, ყავდათ მთელი დღის განმავლობაში модули сезоши автоманканаши дамалули да ар гвезлеода сашвалеба ро садамянები მოგვენახულებინ ასევე ზოგიერთ ადამიანზე საერთოდ ვერ მივიღეთ ინფორმაცია 3-4 დღის განმავლობაში სად იყვნენ
სახალხო დამცველმა დაკავებულთა მონახულების მიზნით საჯარო განცხადებებითა და ოფიციალური წერილით მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს რათა მას დაედასტურებინა ან უარეყო ზემო აღნიშნული პირების დაკავების ფაქტი განსაკუთრებული ინტერესი იწვევს ვინმე ვახტანგ თუშმალაშვილის ბედი
დღემდე ერთ-ერთ დაკავებულთან დაკავშირებით გერძოთ ვახტანგ თუშმალაშვილთან მიმართებაში ჩვენ არ მიგვიღია არც ოფიციალური პასუხი შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ქონდა თუ არა ადგილი აღნიშნული პირის დაკავებას აღნიშნული პირის გვარი ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია ამის დაობაზე 23 მარტს დილით
გვითხრა სახალხო დამცველის მოადგილემ გიორგი ჩხეიძემ
მე უთხარი მოგეთქვის ხო ხარ დაგუჭერია თქო და თუ ოფიციალურ პასუხს ველოდებიან მაშინ ოფიციალურ პასუხი მო ოფიციალურად შეესა 10 დღე ესე რომ მე არ მგონი 10 დღე არ გასულა 23 იმის პერიოდში 23 მარტის მერე
პასუხობს სახალხო დამცველის მოადგილეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის თავმჯდომარე შოთა უტიაშვილი ამ დროისათვის სახალხო დამცველის მოადგილემ და რწმუნებულებმა პრაქტიკულად ყველა დაკავებულის მონახულება შეძლეს გარდა ვახტანგ თუშმალაშვილისა რომლის ადგილსამყოფელი როგორც უკვე აღნიშნეთ ჯერაც უცნობია თუმცა როგორც სახალხო დამცველის მოადგილე ამბობს განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია დაკავებულის არა საერთოდ არამედ დაუყოვნებელი ნახვა ანუ ნახვა მანამ სანამ მასზე თეორიულად რაიმე სახის ზეწოლა განხორციელდება ამის საშუალება კი სახალხო დამცველის აპარატს გიორგი ჩხეიძის თქმით არ მიეცა რა შეეხება დაკავებულთა მდგომარეობას
უნდა ითქვას რომ გარდა ბუგაშვილისა რომ ამას ოფიციალურ არხს დაგამატა მომცა მეორშებაც სხვა არ დაკავებული რომ ჩვენ მოვინახულეთ არაუთუთებს რომ დაკავებიდოს ქონდა ძალის გადამეტებას ადგილი დანარჩენი თვითონ საქმესთან მიმართებაში ამ ეტაპზე კომენტარს ვერ გავაკეთებთ იმიტომ რომ ჩვენ სწავლობთ თავისთავად ფაქტს და ეს დამოკიდებულია დროსთან დამოკიდებული მტკიცებულების შესწავლას
როგორც გიორგი ჩხეიძე ამბობს სახალხო დამცველის აპარატი დაკავებულთა საქმეების შესწავლას განაგრძობს დაკავებულთა შორის მყოფი 23 წლის ლაშა ჩხენკელის ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი კი განმარტავს რომ დაცვა იმას მაინც შეძლებს რომ დაკავებულს რომელიც თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს წაყენებული მძიმე მუხლი შეეცვალოს.
კიცებულება ფაქტიურად მხოლოდ ფარული ჩანაწერებია და აქედან გამომდინარე ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ რომ როგორც მინიმუმ ეს მისი ბრალდება გადატრიალებას ისე თუ ტერორიზმის მომზადებაში გადავიდეს შეუტყობინებლობაში ის რომ ინფორმაციას ის გარკვეულად ფლობდა და ესწრებოდა დამსაუბრებს ამას ჩვენ არ ვარყოთ მაგრამ ის რომ ის რაღაცაში მონაწილეობდა ეს არის აბსურდი და აქედან გამომდინარე ჩვენი მცდელობა იქნება მუხლი შეცვლა შეუტყობინებლობაში ნებლობა რაც 2-დან 4 წლამდე პატრობა შეთვალისწინა.
ლაშა ჩხენკელი ფარული ჩანაწერების ერთ-ერთი ყველაზე სკანდალურ მალხას გველუკაშვილის ეპიზოდში გამოჩნდა. მას ისევე როგორც დანარჩენ დაკავებულებს წინასწარი პატიმრობა უკვე შეეფარდა. სახალხო დამცველის აპარატისთვის გველუკაშვილის საქმის შესწავლის თხოვნით არავის მიუმართავს. რაც შეეხება დამოუკიდებლად დაინტერესებას, ჯერჯერობით მტკიცებულებების ხელმიუწვდელობის გამო პროცედურა არ დაწყებულა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ბაზრალიანს მენდობა გძელდება ჩვენი პროგრამა მას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება ახლა შემოგთავაზებთ ინტერვიუს იმის თაობაზე თუ როგორ აფასებენ საქართველოს ხელისუფლებაში ლონდონში დიდი უცხოურის სამიტის ფორმატში გამართულ შეხვედრას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასა და რუსეთის პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევს შორის ამ შეფასებას მოისმენთ როგორც გითხარით ეკა წამალაშვილი საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშრობის კომიტეტის თავმჯდომარეს გივი თარგამაძეს ესაუბრა ობამას და მედვედევის პირველი შეხვედრის მიმართ ინტერესი დიდი იყო მთელ მსოფლიოში, დიდი იყო ინტერესი საქართველოსშიც. გივი თარგამაძესთან საუბარი ჩემო კოლეგამ დაიწყო ლონდონის შეხვედრის შემდეგ მიღებულ ერთობლივ განცხადებაზე საუბრით მასში როგორც ცნობილია საქართველოს საკითხსაც დაეთმო ადგილი მოისმინეთ ახლა ეს ინტერვიუ.
ერთობლივ განცხადებაში რაც იქნა მიღებული, შეხვედრის შემდეგ აღინიშნა ერთი ის რომ ხარები რჩებიან ერთმანეთისგან განსხვავებულ პოზიციებზე აგვისტოს ომის და შემდგომ მოვლენების შესახებ და მეორე ხაზი გაესვა აგვისტოს შეთანხმების და ჟენევის ფორმატში კონსულტაციების ეფექტიანი თანამშრომლობის მნიშვნელობას. რამდენად არის ამ განცხადების სულისკვეთება ადეკვატური მოლოდინის, რაც საქართველოს ხელისუფლებას ჰქონდა მოკავშირე სახელმწიფოს ლიდერის პირველი შეხვედრისგან იმ ქვეყნის პრეზიდენტთან, რომელიც ეომა საქართველოს.
ჩვენც არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ დაფიქსირდა ისე თავარი პრინციპები პირველ რიგში გამოჩნდა და დაფიქსირდა ის საქართველოს არ იქცა და არ იქცევა ნამდვილად რაღაც ვაჭრობის ან გაცვლის საგნად არის ძალიან მნიშვნელოვანია ისე როგორც იყო ეს გაცხადებული მანამდე მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის რომ ჩვენ ნახეთ რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ყოველთვის აგრძელებს არაღიარების ჩვენ ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პრინციპის გატარებას და ასევე მეფიქო ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის რომ განცხადებაშიც დაფიქსირდა აუცილებელია 6 პუნქტიანი შეთანხმების ყველა პუნქტის შესრულება. ეს ნიშნავს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ფიქრობს თქო პროცესის გაგრძელებაზე, ვინაიდან 6 პუნქტიანი შეთანხმება შეიცავს იმ პუნქტებს, რომლებიც არის განსაზღვრული როგორც დეოკუპაციის პროცესის დასაწყისი, ასე ვთქვათ, და ამდენად ამ პუნქტების შესრულება სწორედ ნიშნავს იმას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ფიქრობს ამ პროცესის დაწყებაზე. მე ვფიქრობ, პირველი ეს 35 წუთიანი შეხვედრისთვის ეს არ არის ცოტა, ამაზე მეც ჩვენ პრინციპში არ ველოდებოდით. შემდეგში ალბათ უკვე ივნისში გაიმართება მოსკოვში შეხვედრა, აქ უკვე უნებურებია ჩვენ ვაკუფლება მეტი მოლოდინები.
ბოლო პერიოდში არაერთხელ ითქვა რუსეთიდან მოსაოდნელ ახალი საფრთხეების შესახებ იყო ლაპარაკი რუსეთის ახალ შესაძლო აგრესიულ ქმედებებზე აპრილის ბოლოდან აგვისტოს პერიოდის ჩათვლით. არაერთი მიმომხილველი მიიჩნევდა, რომ ობამას და მედვედევის პირველ შეხვედრაზე დიდად იქნებოდა დამოკიდებული ის, იტყვის თუ არა რუსეთ თუ არს აგრესიულ გეგმაზე, თუ კი ის მართლაც არსებობს. როგორ ფიქრობთ, გუშინდელი განცხადება, სადაც აღიარებული იქნა აგვისტოს შეთანხმების რეალიზაციის მნიშვნელობა რეგიონში სტაბილურობისთვის, იქნება თუ არა გარკვეული გარანტი თუ არა ერთგვარი შემაკავებელი, სერიოზული შემაკავებელი ფაქტორი რუსეთისთვის, თუ კი მის გეგმებში რჩება სამომავლო აგრესიული ქმედებები?
მე ვფიქრობ, რომ არა მხოლოდ გუშინდელი შეხვედრა, არამედ ყველა ბოლო შეხვედრა და მთლიანად ბოლო, ასე ვთქვა, წარმოებული პოლიტიკა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მიმართებაში რუსეთისა და ასევე მისი ურთიერთობა ევროპასთან და დაბრუნება ყველა ევროპულ სტრუქტურაში რუსეთისთვის ესეთი ტიპის აგრესიას ფასს უწევს, იმდენად რომ ისეს განზრახვებზე ხელს აიღებს. იმიტომ რომ პრაქტიკულად დღევანდელ სიტუაციაში რუსეთისთვის საქართველოში ხელმეორება მასშტაბიანი აგრესია იქნება როგორც პოლიტიკური დასასრული სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, ასევე მნიშვნელოვან წილად ეკონომიკურიც. ახლა ჩვენ გვესმის, რომ არასტაბილური ფრიკის ხალხი მართავს რუსეთს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ არც იმდენად, რომ საქართველოს ბოღმით დაამთავრონ საკუთარი ქვეყანა ესე ერთი ხელის მოსმით. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თითქმის გამორიცხულია ესეთი აგრესია.
რადიო თავისუფლების ცნობით, ეს ცნობა ეყრდნობა შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მაღალი რანგის წარმომადგენლის ნათქვამს. მან გვარის დასახელი დაკონკრეტება არის რვა. ლონდონში გამართულ შეხვედრაზე ახლდა სერიოზული უთანხმოება საქართველოს საკითხის განხილვას და პრეზიდენტ ობამას მოუწია განემარტა დიმიტრი მედვედევისთვის, რომ შეერთებული შტატებისთვის მიუღებელია ცნება გავლენის სფეროები და შეერთებული შტატები არასდროს აღიარებს სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დამოუკიდებლობას. როგორ უნდა ახსნათ ცნობილ გადატვირთვის პრინციპზე აგებულ შეხვედრაზე საქართველოს საკითხის ასეთ ტონალობაში გაჟღერება? პრეზიდენტების პირველ შეხვედრებზე ნაკლებად ხდება ხოლმე უთანხმოების დემონსტრირება?
მე ვხედავ იმისა, რომ ეს არაოფიციალური ინფორმაცია, ასე ვთქვა, და მე მიჭირს მისი როგორც ნამდვილად ჭეშმარიტებაც და მტკიცება. ესეთი ამ მოსალოდნელი იყო პრინციპში გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ჩვენთვის ყველაზე კარგათაა ცნობილი, რომ რუსებს არ გააჩნიათ ასე ვთქვა ადეკვატური აღქმა იმისაც, მათ შორის რაშიც თვითონ მონაწილეობენ. ამიტომ გადატვირთვა მე გარწმუნებული ვარ, ეს სუსხვანაერად ამერიკის შეერთებულ შტატებს და სუსხვანაერად ესმის რუსეთს, და ეს ალბათ დაინახა სწორედ ობამამ ამ პირველ ერთ-ერთზე შეხვედრაზე და ამან გამოიწვია გავიზიანება ჩვენ მაგალითზე და ჩვენ ასე ვთქვათ წარსულ ურთიერთობებზე. დაყრდნობით შემიძლია ვთქვა, რომ უბრალოდ ყოველთვის რუსეთს კეთილი ნება ერთმის როგორც ხარის სისუსტე და ისთვის, რომ აი დადგა მომენტი, როდესაც უნდა პირიქით ასე ვთქვათ ტანკივით მიაწვეს და თავისი გაიტანოს. მე ეჭვმაქრო ობამა პირველად გახდა ესეთი გაგების თვითმხილველი და ამან გამოიწვია მისი ბუნებრივად ადეკვატური გაღიზიანება და რეაქცია.
რადგან ამერიკა საქართველოს ურთიერთობებს ვეხებით რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობის კონტექსტში, რა შეიძლება თქვათ გასული კვირის ფაქტთან დაკავშირებით? საქართველოში იყო ჩამბრძანებული ამერიკის შეერთებული შტატების გენერალური შტაბის ხელმძღვანელის მოადგილე და იყო ლაპარაკი იმაზე, როგორ უნდა გაიწვრთნას ახლებურად საქართველოს არმია, ქართული ჯარი, იმისათვის რომ ის მზად იყოს თავდაცვისთვის. სამომავლოდ ეს ფაქტი როგორ ჯდება შეერთებული შტატებიდან გაფორმებულ ქარტიაში და როგორ მუშაობს ეს ქარტია? ბოლო პერიოდში ბევრი იყო ლაპარაკი იმის შესახებ, მიატოვა თუ არა ამერიკის შეერთებულ შტატებმა საქართველოს ახალი ადმინისტრაციის დამოკიდებულებაზე ხელისუფლებასთან და ასე შემდეგ?
მართლაც ბევრი იყო ასეთი ლაპარაკი და მენტიც გარკვეულ პოლიტიკურ ელჩი იყო აგდებული დამოკიდებულება ამ ვიზიტის მიმართაც და ამ პერსონის მიმართაც. მინდა გითხრათ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების გენერალური შტაბის უპირველეს მოადგილე არის, ძალიან სერიოზული ფიგურა. კონკრეტულად გენერალი კარტრაიტი არის თვითონ ფიგურა თავისთავადი და ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი იყო, იმიტომ რომ ხედავთ იმის რომ აქამდე ჩვენ თვით ყველა ესეთ სხვადასხვა დონის ვიზიტებზე ვარწმუნებდნენ იმაში, რომ დახმარება გაგრძელდება და ეს იქნება საკმაოდ ინტენსიური. გენერალმა ამჯერად სტუდენტს ყველაფერი თქვა პირდაპირ ღიად ჟურნალისტების წინაშე და არ დატოვა რაღაც დამალული თემები, ამიტომ ეს მისი ვიზიტი იყო თავიდან ბოლომდე, მე ვფიქრობ, ეს ძალიან მტკიცე მხარდაჭერის დემონსტრირებით გამშვალური.
გერმანიის ინტერვიუ პარლამენტის თავდაცვისა და უშრეების კომიტეტის თავმჯდომარეს გივი თარგამაძესთან, რომელსაც ეკა წამალაშვილი ესაუბრა თბილისში, თემა გახლდათ ლონდონში დიდი ოცეულის სამიტის ფორმატში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამასა და რუსეთის პრეზიდენტის დიმიტრი მედვედევის შეხვედრა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი თვითგამოცხადებული სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკას ეხება. იქ მაისში დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადება დაიწყეს. არჩევნებში მონაწილე 4 პარტიიდან ერთმა, ედუარდ კოკოიტის ედინსტვომ, დევიზად ერთიანი ოსეთი რუსეთის შემადგენლობაში აირჩია. ამ ლოზუნგს ცხინვალის დე-ფაქტო ლიდერის პოლიტიკური ოპონენტები ფიქციად აფასებენ. მოუსმინეთ გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გოგა აფციაურს.
ორთვეზე ნაკლები რჩება სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებამდე. მეხუთე მოწვევის პარლამენტში 35 დეპუტატს აირჩევენ. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უკვე გამოაქვეყნა იმ პარტიების სია, რომლებიც საპარლამენტო არჩევნებში მიიღებენ მონაწილეობას. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას იუსტიციის სამინისტრომ იმ 4 პარტიის მონაცემები გადაუგზავნა, რომლებსაც სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის კანონმდებლობის თანახმად არჩევნებში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვთ. კომუნისტური პარტია, სახალხო პარტია, სოციალისტური პარტია და მართველი პარტია ეძინსთვო საპარლამენტო მანდატების მოპოვებისთვის იბრძოლებენ. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას პროფესიით ექიმი ბელა პლიევა ხელმძღვანელობს, რომელმაც ბოლო ორი საპრეზიდენტო არჩევნები და რეფერენდუმი ჩაატარა. იგი ედუარდ კოკოიტის მეგობარია და ყველა არჩევნების შედეგით დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი კმაყოფილი დარჩა. ამიტომ პლიევამ თანამდებობა შეინარჩუნა. წინა საარჩევნო კამპანია პირველმა მართველმა პარტიამ დაიწყო. ეძინსთვოს წევრები სოფლებში ამომრჩევლებს უკვე ხვდებიან. ადგილობრივი მედია მხოლოდ მათ შეხვედრებს და ვიზიტებს აშუქებს. ეძინსთვოს ედუარდ კოკოეთის ბიძაშვილი ზურაბ კოკოევი ხელმძღვანელობს. მართველ პარტიაში ძირითადად კოკოევების გვარის წარმომადგენლების ჭარბობენ. წინა საარჩევნო შეხვედრებისას ზურაბ კოკოევი აცხადებს, რომ პარტიამ წინა არჩევნების დაპირება სამხრეთ ოსეთის აღიარების შესახებ წარმატებით შეასრულა. მომავალი არჩევნებისთვის მთავარი დაპირება კი ერთიანი ოსეთის რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში შესვლაა.
ოსი ხალხი ერთიანია. სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის გზით ოსების ერთიანობა ჩვენი მიზანია. ჩვენ საკუთარი წარმატებები უნდა განვამტკიცოთ, ამიტომ პარტიის პოლიტსაბჭოს ამოცანა არჩევნებს პასუხისმგებლობით და სერიოზულად მიუდგეს.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის მმართველი პარტიის მთავარ გზავნილს, ერთიანი ოსეთი რუსეთის შემადგენლობაში ოსთახსნის კავშირის თავმჯდომარე ვლადიმერ სანაკოევი გამოეხმაურა. მისი აზრით, კოკოეთის პარტიის დაპირება წინააღმდეგობაში მოდის, როგორც რუსეთის ფედერაციის კონსტიტუციურ კანონთან ახალი სუბიექტების წარმოქმნის შესახებ, ასევე საერთაშორისო ნორმებთან და გაეროს წევრი ქვეყნების მიერ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღიარებასთან, რადგან რუსეთის აღიარების მიუხედავად იურიდიულად სამხრეთ ოსეთი საქართველოს ტერიტორიად ითვლება და მისი მიერთება რომელიმე სახელმწიფოსთვის წარმოუდგენელია. ამიტომ ვლადიმერ სანაკოევი 31 მაისის არჩევნებს და მმართველი პარტიის დაპირებებს ფიქციას და ტყუილს უწოდებს.
ეგ არის უბრალოდ პოპულისტური ლოზუნგი, რომ ხალხი გამოიყვანონ, რომ მოიგონ არჩევნები. მეტი წილი კოკოეთის მომხრე, იმიტომ ეს კოკოეთების პარტია, თუ შეიძლება ვთქვა, რომ ეგ პარტია, რა პარტია ეგ არის. ეს ლოზუნგი, ეს მესიჯი არის სუფსატყვილი.
უკვე ცნობილია, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის საპარლამენტო არჩევნებს მხოლოდ რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის და სხვა სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლები დააკვირდებიან. საერთაშორისო დამკვირვებლები ცხინვალში ჩასვლას არ აპირებენ.
გოგა აფციაური, გესაუბრებოდათ შიდა ქართლიდან. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში მაისში დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადების დაწყება იყო მისი ამ სიუჟეტის თემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ნახოთ, რა წერდნენ საქართველოს გაზეთები დღეს. ნინო გელაშვილმა გადაავლო თვალი გაზეთებს.
პოლიტიკური დიალოგი კვლავაც რჩება განჯის საგნად პრესაში. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრ გიორგი გაბაშვილს ყველა სიახლის კორესპონდენტი პოლიტიკური დათმობის ალბათობაზე ეკითხება. გაბაშვილი პასუხობს, რომ ხელისუფლება მზად არის ყველა კონცეფცია მოისმინოს და გაიზიაროს, თუკი ის საქართველოს მოქალაქეების ეკონომიკური კრიზისისგან დაცვას ეხება. გარდა ამისა, ერთობლივად უნდა ვიმუშაოთ და მივიდეთ საარჩევნო სისტემის იმ მოდელამდე, რომელიც ამომრჩევლის ნდობას დაიმსახურებს და რომელიც ნებისმიერ პოლიტიკურ დაძაბულობას მოაქცევს საარჩევნო ფარგლებში, აცხადებს გიორგი გაბაშვილი, რომელიც თვლის, რომ ოპოზიციასთან სათანამშრომლოდ უამრავი თემა და საკითხია მნიშვნელოვანი, მაგრამ აცხადებს, თუ ვიღაცას ისე ეჩქარება ხელისუფლებაში მოსვლა, რომ ვეღარ ითმეს, ამის გამო ვადამდე არჩევნებს ვერ დავნიშნავთ. გაბაშვილთან ინტერვიუს ყველა სიახლე აქვეყნებს. ამავე გაზეთ საქართველოს გზის ლიდერიც უზიარებს თავის მიდგომას. ხალხის გამოსვლამდე ისინი არაფერს იტყვიან და სწორედ ამიტომ არის აუცილებელი საერთო სახალხო პროტესტი 9 აპრილს. მათ ხალხის ნება ძალა უნდა დაინახონ. მრავალათასიანი მიტინგების ხილვა კი მათზე ძალიან მოქმედებს, ამბობს სალომე ზურაბიშვილი. რადუნდა ამას მოლაპარაკება, კითხულობს კონსერვატიული პარტიის ლიდერი ზვიად ციციკური და განაგრძობს. გადააყენოს მერაბიშვილი სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშნო პატიოსანი კაცი, დაუბრუნონ იმედი თავის პატრონს და ეს იქნება რაღაცა ნდობის აღდგენა ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის. ახლა როცა არავითარი ნდობის რესურსი არ არსებობს, როგორ შეიძლება ენდო ხელისუფლებას და წაყვე რაღაც თემებზე? ასეთ პოზიციას გამოხატავს ალიასთვის მიცემული ინტერვიუში კონსერვატორთა ლიდერი ხელისუფლებასთან დიალოგის მიმართ. ალიაშივე წაიკითხავთ ექსპერტ სოსოცის კარიშვილის მოსაზრებებს. მიხელ სააკაშვილის ხელისუფლებამ ერთი რამ უნდა შეიგნოს. ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა აღარაფერს დათმობს, რადგან დასათმობი აღარაფერი დარჩა, ამბობს ცისკარიშვილი. 24 საათი აქვეყნებს ვრცელ ინტერვიუს სტრატეგიისა და საერთაშორისო კვლევების ფონდის პრეზიდენტ ალექსანდრე რონდელთან. ციტატა: როგორ შეიძლება ხელისუფლებას თავის ჭკუაზე სიარულის ნება მიცემ? ოპოზიცია და საზოგადოება სანიტრებივით უნდა იყვნენ. საზოგადოება იმდენ დემოკრატიას მიიღებს, რამდენსაც მოითხოვს. ვარდების რევოლუციით ხელისუფლებაში ახალგაზრდა ხალხი მოვიდა. მათ ესმოდათ, რომ ძველი ყველაფერი უნდა დაინგრეს, უკეთეს ქვეყანა უნდოდათ, მაგრამ გამოცდილება არ იყო. ამბობს რონდელი და იქვე იმასაც დასცენს, რომ ქუჩა არ უნდა იყოს პოლიტიკური პროცესების წარმმართველი. ვინმეს თუ გონია, რომ ის ქუჩას ყოველთვის მართავს, ტყუილია, ამბობს პოლიტოლოგი. ამავე ინტერვიუში წაიკითხავთ: მათ ვინც მოვა, რა გარანტია აქვთ, რომ იგივე მეთოდით არ ჩამოაგდებენ? პირიქით გარანტია ექნებათ, რომ ასევე გადააგდებენ. კიდევ კარგი, რომ ვარდების რევოლუცია სისხლის ყურაში არ გადავიდა, მაგრამ ქართულ ხალხს ამ რევოლუციამ უჩვენა, რომ ყველაფერი შეიძლება და ეს ცუდია, მაგრამ იმ რეჟიმმა შესაძლებლობები მთლიანად ამოწურა. დღევანდელ ხელისუფლებაზე, რა თქმა უნდა, ამას ვერ ვიტყვი და თუ ამბობენ, ეს მხოლოდ ლოზუნგებია, ამბობს ალექსანდრე რონდელი 24 საათისთვის მიცემულ ინტერვიუში. საქართველოს რესპუბლიკაში წაიკითხავთ ინტერვიუს ექსპერტ ირაკლი სესიაშვილთან. მისი აზრით, რუსეთს აწყობს პრეზიდენტად მიხეილ სააკაშვილი. მას სჭირდება მიხეილ სააკაშვილის სახით მტრის ხატი ყავდეს, რათა საქართველოს მიმართ თავისი აგრესიული პოლიტიკა გააგრძელოს. კრემლისთვის ასევე მისასალმებელია არასტაბილური საქართველო, რომელსაც ნაკლები პერსპექტივა ექნება ნატოში გაწევრების, ამბობს სესიაშვილი. ამდენად კრემლი ცხადია ამ ვითარების გამოყენებას შეეცდება, რა სახით, ეს ამ ეტაპზე ძნელად პროგნოზირებადია. სწორედ ამიტომ ხელისუფლებას მეტი პასუხისმგებლობა აკისრია, იმოქმედოს გონივრულად და სიტუაციის ხელოვნურად დაძაბვის ნაცვლად ქვეყნის მომავალზე და საფრთხეების თავიდან აცილებაზე იფიქროს, მათ შორის საკუთარი ამბიციების გვერდზე გადადებით, ამბობს ირაკლი სესიაშვილი, რომელთან ინტერვიუსაც საქართველოს რესპუბლიკა აქვეყნებს.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან, მან საქართველოს პრესა, საქართველოს დღევანდელი პრესა მიმოიხილა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მესამე დღეს აღმოვაჩინე, რომ ძალიან მომწონს დღიურების წერა და ქვეცნობირად შესაძლოა ეს იყოს ერთგვარი დაბრუნება ბავშვობაში და ბავშვობაში მოგზაურობაზე სასურველამოდო რა უნდა იყოს.
დღეს ჩემი ძახლის დაბადების დღეა. მთელი ოჯახი წავალთ. მანამდე საჩუქარს ვიყიდი. ძალიან მიყვარს საჩუქრების ყიდვა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
5 აპრილს უფროს რადიოს ველო მომავალ კვირა დღეს თავის დღიურს რადიო თავისუფლების ეთერში წაიკითხავთ მარინა ჩატიშვილი, ფსიქოლოგი, სოციალური მეცნიერებათა ცენტრის დირექტორი. ჩვენი პროგრამა კი გრძელდება ბათუმიდან, აჭარის დედაქალაქიდან რეპორტაჟით. იქ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საწარმო, ადგილობრივი გემთმშენებელი ქარხანა დასანგრევ ობიექტთა ნუსხაში გასული წლის ბოლოს აღმოჩნდა. შესაბამისად სამსახურიდან დაეთხოვეს სამსაწარმოს თანამშრომლებიც, რომლებსაც სასამართლოს გააწყვეტილების მიუხედავად კუთრინის სახელფასო თანხა ამდრომდე არ მიუღიათ. უმუშევრად დარჩენილებმა საპროტესტო აქცია დღეს ორი მოთხოვნით გამართეს. მოისმინეთ ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟი. ის ისაუბრებს იმის თაობაზე, თუ საპროტესტო აქციის მონაწილეებს რა სურთ.
გემჩენებელი ქარხნის ტერიტორიაზე ასამდე თანამშრომელი ახალი წლის შემდეგ დღეს პირველად შევიდა. მათ საპროტესტო აქცია დავალიანების ანაზღაურებისა და ქარხნის ნგრევის შეჩერების მოთხოვნით გამართეს.
ხელფასებზე ხო არა რა ყველაფერი? ამ ქარხანაში არიან პროფესიონალები, რომელიც გემჩენებლობაში დაბერდნენ. 20 წელიზე ნაკლები სტაჟი არავის არ აქვს, ხო? და თვალწინ გინგრევენ. ზოგიერთ სრენელი წამოგვივიდა იცით და უკვირდათ ეს.
აქ ლიკვიდაციაც არ არის ამ ქარხანაზე გამოწვეული. არანაირი საბუთის არ არსებობს ქარხნის
გაგრევაზე და გაგრევებული ვარ ჩვენ.
თანამშრომელთა ხელფასების დავალიანება დაახლოებით 400,000 ლარს აჭარბებს. საქართველოს პროფკავშირების აჭარის ორგანიზაციის წარმომადგენლის ილია ვერძაძის თქმით, სასამართლომ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ხელფასების გაცემა დაავალა.
განაჩენი გამოიტანა, აღსრულებაში არის საქმე, აღსრულებამ თანხას მიიღო, საჭირო, რაც საჭირო იყო პროცესის დასაწყება და ეხლა ერთადერთი დაბრკოლება არის რომ დაყადაღებულია ხო ანგარიშები ყველა და არ არის თანხა. როგორც კი თანხა გაჩნდება ნებისმიერი წყაროდან, ეს ინვესტორი იქნება, გაყიდული თქვა ძარტისგან იქნება თუ რა იქნება, პირველ რიგში იქ გაწერილია საქართველოს კანონით რა თანმიმდევრობით უნდა წავიდეს ეს თანხა.
ბათუმის გამჩენებულ ქარხანაში 2008 წლის 28 დეკემბერს 200-მდე თანამშრომელი მუშაობდა. უצება იმის შესახებ რომ ქარხანა დასანგრე ობიექტთა სიაში იყო გასული წლის მიწურულს მიიღეს. ახალი წლის შემდეგ კი ქარხნის ერთ-ერთი კორპუსის ნგრევა დაიწყო. ქრისტიან დემოკრატი ნიაზოსიძე ამბობს რომ ხელისუფლებას 14 მილიონიანი ქარხნის ნგრევის უფლება არ ჰქონდა. მისი ვარაუდით ქარხნის ტერიტორია ხელისუფლებას ზღვისპირა პარკის გასაგრძელებლად სჭირდებოდა.
ვეუბნებიან როდესაც ხელისუფლებას ვეუბნებით ამის შესახებ რომ ურბანული ზონის განვითარებას ემსახურება ეს. ჩვენ ვამბობთ რომ ან უნდა მოიძებნოს ისეთი ინვესტორი, რომელიც ახალ ადგილზე ააშენებს გემთსაშენ ქარხანას, გადაიტანს ამ უნიკალურ დანადგარებს და შემდეგ უნდა მოხდეს თქვათ ქარხნის დემონტაჟი. აქ 200-მდე თანამშრომელი მუშაობს მაღალი კვალიფიკაციის.
9 ჰექტარ ფართობზე ჯარჩი ჩასაბარებად გამზადებული რკინის ნაწილების გარდა ამ ქარხანაშივე დამზადებული კატარღაც დგას. აჭარის ეკონომიკისა და ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენელი თენგიზ ცინცაძე ამბობს, რომ ეს კატარღა თანამედროვე სტანდარტებს არ აკმაყოფილებდა, ისევე როგორც სხვა პროდუქცია, რომელიც ამ ქარხანაში მზადდებოდა.
გასაგებია, ეს მილიონახევრიანი კატარღა დგას, მაგრამ არავის არაფერში არ ჭირდება. დევანდელი პირობებისთვის გამოუსედება. ჩვენ უამრავი ინვესტორი ყავდა მოყვანე, რომელსაც უკვე აღარ აინტერესებს პრაქტიკულად, ეს უკვე გამოუყენება დიდას გადანადგარებია, რომელსაც გემს უკვე აღარ აშენებს.
ქარხნის თანამშრომლები კი ქარხნის ნგრევის შეჩერებას მანამ მოითხოვენ, სანამ ინვესტორი არ გამოჩნდება ახალი ქარხნის აშენების სურვილით.
გესაუბრებოდათ ნატა იმედაიშვილი ბათუმიდან, თქოს რადიოს მშვენებო, იქ მოსახლეობას აქვს პრობლემა, გემჩენებელი ქარხანა დასანგრე ობიექტთა ნუსხაშია, დათხოვილი ადამიანები დღემდე არ იღებენ ხელფასს. სასამართლოს გადაწყვეტილება ამის შესახებ, მათ დღეს პროტესტის აქცია მოაწყვეს. ნატა იმედაიშვილი სწორედ მათ მოთხოვნებზე გასაუბრებოდათ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. ვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს, სიუჟეტს უკვე იმერეთის რეგიონიდან. ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ღაჭავა ისაუბრებს იმის თავაზე, თუ რა პრობლემები აქვთ წყალტუბოს რაიონში.
ორი წელია წყალტუბოს რაიონის სოფელ ქვიტირის მცხოვრებლები იმსახნავს ათესი მიწების დაბრუნებისთვის იბრძვიან, რომლითაც წლების მანძილზე სარგებლობდნენ. მათი განცხადებით 2007 წლის ივნისში ფარული აუქციონი ჩატარდა და ათობით ჰექტარი ნაკვეთი ადგილობრივ ხელისუფლებასთან დაახლოებულმა პირებმა შეიძინეს.
გამტკიცებს გამგებელი, რომ მე ჩემი თანამშრომელი ყველგან გაუშვი, ოჯახ-ოჯახ ჩამოიარეო და მოაწვდინაო ხალხს, ხმარა იყო აუქციონიო, არა და კითხეთ აგერ არის მოსახლეობა თუ რომელიმე მიეცეს რა არის აუქციონი და როდი ჩატარდა. გნახავთ აბარა ყველა წაგულთან თავში თავში განაფტასენ და დაგეკიდე მიწაში.
7 წლის მანძილზე ამ ნაკვეთს ამუშავდით ჩვენ. მე რა წავიდა ეს საქმე უკვე და თვირივით მივიწვიეთ იმ ნაკვეთში და თონა სოფელმა შევიკრიბე. საქმიდან იქ რამიდანი იყო კაცი მოსული ამახსოვს გვარი გადა ეს მიწები თქვენი იქნება. თუნა გატოვებია.
როგორც გლეხები ამბობენ ხელისუფლებასთან დაახლოებულმა პირებმა პრივატიზებული მიწები მოგვიანებით ბენზინგასამართის სადგურ ფლობელს მიყიდეს. ქვიტირზე თბილისი ბათუმის ავტომაგისტრალი გადის, რის გამოც ბიზნესის თვალსაზრისით სოფლის ყოველი ჰექტარი მომგებიანია. აქედან გამომდინარეა ქვიტირის მიწებზე მაღალი კონკურენციაც. ქვიტირის ადმინისტრაციული ერთეულის რწმუნებულის ზაზა ჭეიშვილის თქმით, მოსახლეობა აუქციონის შესახებ ინფორმირებული იყო.
ამ მიწის გაყიდვის შესახებ ყველანაირი ინფორმაცია ასაუბრა. წესების მიხედვით ხაიღი და როგორ შეუძლებდა საჯაროდ.
ქვიტირის მცხოვრებლებმა აუქციონის შედეგების გაუქმების მოთხოვნით სასამართლოს მიმართეს. პირველი ინსტანციის სასამართლო მათი სარჩელი დააკმაყოფილა. სააპელაციო სასამართლომ კი აუქციონის შედეგები ძალაში დატოვა. მას შემდეგ, რაც გლეხება სამართლებრივი გზით მიზანს ვერ მიაღწიეს, პრეზიდენტ სააკაშვილს წერილი გაუგზავნეს და პირობის შესრულებას და მიწების მათთვის გადაცემას თხოვენ.
მოგვაქციოს ყურადღება. გაგზავნილი გვაქვს წერილები, ფაქსებიც გავაგზავნეთ, მივიღეთ ფაქსის პასუხი, რომ გადაცემული აქვს წერილები. იუსტიციის სამინისტროსაც გამევაწვინეთ. ეს ქსაროასლები სასამართლოსი ყველაფერი განაჩენეთ და სულ ყველაფერი და მოგვაქციონ ყურადღება.
ადგილობრივ ხელისუფლებაში განმარტავენ, რომ აუქციონი მანამდე ჩატარდა, სანამ ქვეყნის პირველი პირი გლეხებს მათ სარგებლობაში არსებული მიწების უსასყიდლოდ გადაცემას დახბირდა.
ინო ღაჭევა გესაუბრებოდა ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში, ძმასადმსვენებო ისაუბრობდა წალდუბოს რაიონის სოფელ ქვიტირის გლეხების იქაური მოსახლეობის პრობლემებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ მოკლედ ძმასადმსვენებო მე მინდა შეგახსენოთ, გაგაცნოთ თემები, რომელზეც ჩვენი დღევანდელი გადაცემის დარჩენილ დროში ვისაუბრებთ. საერთაშორისო პოლიტიკა გახლავთ ძირითადად ჩვენი თემები. თავიდან დიდი ოცეულის, ანუ ეკონომიკურად ყველაზე წამყვანი ქვეყნების ოცეულის სამიძზე, დასრულებულ სამიძზე ვისაუბრებთ.
ეს არის საშუალება ახალი მსოფლიოს აშენებისა. ჩვენ ცხოვრობთ 21 საუკუნეში და ახლა დროა საფუძველი ჩაუყაროთ 21 საუკუნის ცხოვრების წესს.
შემდეგ ნატოზე, შუატლანტიკურ ალიანსზე ვისაუბრებთ. ალიანსს 60 წელი უსრულდება სულ მალე. ჩვენ შემოგთავაზებთ ერთ-ერთ სიუჟეტს, რომელიც მის გაფართოებას ეხება.
ევროპამ ფაქტობრივად მიუყურა გარი საქართველოსა და უკრაინას. ეს არ არის კარგი.
გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული რუბრიკა უხილავი ფარდა. თემა დღეს გახლავთ ინტერნეტის თავისუფლება სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში.
რუსეთთან ომი ინტერნეტის თავისუფლებას იმ ხრივ შეეხო, რომ დაეხურა რამდენიმე ვებსაიტი. არაერთი თავდასხმა მოხდა სხვადასხვა ვებსაიტზე.
გრძელდება ჩვენი პროგრამა, როგორც გვეკითხარით, ჯერ მოისმენთ სიუჟეტს ოცეულის სამიტის გარშემო. ეკონომიკურად ყველაზე უფრო განვითარებული 20 ქვეყნის ლიდერები შეიკრიბნენ ლონდონში, რათა მსოფლიო გლობალური ფინანსური კრიზისიდან გამოიყვანონ, იმ კრიზისიდან, რომელიც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ყველაზე მძიმედ დაახასიათა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. მიუხედავად სამიტის დაწყებამდე არსებული აზრთა სხვადასხვაობისა, 20 ქვეყნის ლიდერმა მაინც შეძლო საერთო ენის გამონახვა. რაში მდგომარეობს ეს?
ლონდონის ოცეულის სამიტი და 1944 წელს ბრეიტონ ვუდსის კონფერენცია ძალიან წააგავს ერთმანეთს. მაშინელი გადაწყვეტილებები საფუძვლად დაედო თანამედროვე ფინანსურ სისტემას, საერთაშორისო სავალუტო ფონდს და მსოფლიო ბანკს. ახლაც ოცეულის ლიდერები შეეცადნენ ძალისხმევის კონსოლიდირებას ეკონომიკური ვარდნის შესაკავებლად. ლონდონის სამიტზე შეთანხმდნენ, რომ 1.1 ტრილიონი ამერიკული დოლარი გამოიყოფა საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის რესურსების გასაზრდელად. თავის მხრივ ეს თანხა განვითარებად ქვეყნებს ეკონომიკური სირთულეების დაძლევაში დაეხმარება. შედეგად კი მსოფლიოს ეკონომიკა გამოცოცხლდება. დიდი ოცეულის ლიდერებმა ამ შეთანხმებას მიაღწიეს იმ საკვანძო უთანხმოების მიუხედავად, რაც კრიზისის დაძლევის გზების მიმართ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და გერმანიას საფრანგეთს შორის არსებობდა. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა სამიტის მსვლელობისას განაცხადა.
Das Ziel ist auch die internationalen Institutionen, insbesondere den IWF.
Მიზანი ასევე საერთაშორისო ინსტიტუტების, განსაკუთრებით საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და ფინანსური სტაბილურობის ფორუმის გაძლიერება, მათთვის მეტი მხარდაჭერის გაძევა. და რასაკვირველია, ამ კონფერენციაზე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია გარკვევით ვთქვათ და ეს პრაქტიკულად განახორციელოთ, რომ პროტექციონიზმი დაუშვებელია, რადგან ეს იქნებოდა ყველაზე მცდარი რეაქცია ამ ვითარებაზე.
სამიტის დაწყებამდე ისე ჩანდა, რომ გერმანიისა და განსაკუთრებით საფრანგეთის დაჟინებულ მოთხოვნას პროტექციონიზმის დაუშვებლობისა და საფინანსო ოპერაციების კონტროლის გამკაცრების შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატები არ გაიზიარებდა. საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი სამიტის დემონსტრაციულად დატოვებითაც კი იმუქრებოდა. თუმცა კი შეხვედრის დასრულების შემდეგ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა გორდონ ბრაუნმა გამოაცხადა, რომ ოცეულის ლიდერებმა ძირითად საკითხებში შეთანხმებას მიაღწიეს. მათ შორისაა შეთანხმება სახელმწიფო ბიუჯეტებიდან ეკონომიკების გამოსაცოცხლებლად დასახარჯი თანხების მოცულობა, რომელიც ერთი წლის მანძილზე 5 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. ასევე ისიც, რომ დიდი ფინანსური ფონდების რეგულირება უფრო მკაცრად განხორციელდება, საბანკო ოპერაციები უფრო გამჭვირვალე გახდება. სამიტის ეს გადაწყვეტილება საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ შეაფასა.
ეს არის საშუალება ახალი მსოფლიოს აშენებისა. ჩვენ ცხოვრობთ 21 საუკუნეში და ახლა დროა საფუძველი ჩაუყაროთ 21 საუკუნის ცხოვრების წესს.
ამ პოზიციის გამო ოცეულის სამიტის კომუნიკეს ტექსტი რამდენჯერმე შეიცვალა. საბოლოო ტექსტში კი სხვადასხვა შეთანხმებებთან ერთად ჩაიწერა, რომ მკაცრ ზომებს გაატარებენ ეგრეთ წოდებული საგადასახადო ოაზისების წინააღმდეგ, რომლებიც უარს ამბობენ ინფორმაციის გაცვლაზე. სამიტის მასპინძელმა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა გორდონ ბრაუნმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ გამოაცხადა, რომ ბანკების საქმიანობა უფრო გამჭვირვალე გახდება და დღეის შემდეგ ახალი საფინანსო ერა დაიწყება.
I think a new world order is emerging and with it the foundations of a new
ახალი მსოფლიო წესრიგი ფუძნდება საერთაშორისო თანამშრომლობის ახალ პროგრესულ ეპოქაში. გადავწყვიტეთ დღეიდან ერთობლივად ვმართოთ გლობალიზაციის პროცესი, რათა ყველას ჰქონდეს პასუხისმგებლობა და ჩვენ მოვილაპარაკეთ, რომ ავაშენებთ უფრო მდგრად და უფრო ღია და უფრო სამართლიან მსოფლიო თანამეგობრობას.
ლონდონის გადაწყვეტილებებს სხვადასხვა გვარი გამოხმაურება მოჰყვა. ლონდონში შეკრებილმა ანტიგლობალისტებმა პოლიციასთან შეტაკებებით გააპროტესტეს ოცეულის მონაწილეთა შეთანხმებები. ხოლო საფინანსო ბირჟები პოზიტიურად გამოეხმაურნენ ლონდონის გადაწყვეტილებებს. გაიზარდა როგორც დოუ ჯონსის ინდექსი, ასევე ლონდონის ბირჟაზე 4%-იანი ზრდა აღინიშნა.
კახამჯელიძე, გესაუბრებოდათ ლონდონში დასრულებული ოცეულის სამიტის გარშემო. მე უბრალოდ გავიმეორებ, რომ სამიტის დაწყებამდე არსებული ასთა სხვადასხვაობის მიუხედავად 20 ქვეყნის ლიდერმა მაინც შეძლო საერთო ენის გამონახვა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
და აქვე გეტყვით უფას რადიო მსმენელებო, რომ 6 აპრილიდან შეგიძლიათ ისარგებლოთ რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის უკვე განახლებული ვებსაიტით. ახლა კი ნატოს შესახებ. 1999 წელს, როდესაც ბერლინის კედელი დაეცა, ნატო იყო 16 წევრისაგან შემდგარი სამხედრო ალიანსი, რომელსაც მკაფიოდ განსაზღვრული მისია ჰქონდა. წელს კი, როდესაც ნატოში ხორვატია და ალბანეთი გაერთიანდნენ, ალიანსი 28 წევრამდე გაიზარდა და თანაც მის კარებს სხვებიც უკაკუნებენ. თუმცა ნატოს 60 წლისთავის მოახლოების კვალობაზე მომხრეები იმით ინტერესდებიან, ხომ არ ამოიწურა ალიანსის გაფართოების ლიმიტი. ბიძინა რამიშვილი.
რუსეთი ყოველთვის ეწინააღმდეგებოდა აღმოსავლეთით ნატოს გაფართოებას. მოსკოვის განრისხებამ პიკს 2004 წელს მიაღწია, როდესაც ალიანსში ბალტიისპირეთის ქვეყნები გაწევრიანდნენ. თუმცა ალიანსის გაფართოების წინააღმდეგ ნამდვილი კედელი აღიმართა მას შემდეგ, რაც 2008 წლის აპრილში ბუქარესტის სამიტზე ნატოს წევრი სახელმწიფოების ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ კლუბში საქართველოსა და უკრაინასაც მიიღებენ. ედგარ ბაკლიმ, ნატოს ყოფილი გენერალური მდივნის თანაშემწემ, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ საქართველო და უკრაინა ნატოში ხელსაყრელ დროს გაერთიანდებიან.
მე ვერ ხედავ რაიმე მიზეს, რატომ არ შეიძლება საქართველო და უკრაინა გაწევრიანდნენ ნატოში, როცა ამისთვის ხელსაყრელი დრო იქნება და როცა მათ ექნებათ კარგი ურთიერთობა მეზობლებთან. ჩვენ არ გსურს მივიღოთ საქართველო ნატოში, თუ ამისთვის რუსეთთან ომი გვექნება. არა, გმადლობთ. აი ამას ვიტყოდი ამის თაობაზე.
როდესაც ამ კვირაში ნატოს სახელმწიფოთა ლიდერები გერმანიასა და საფრანგეთში საიუბილეო სამიტზე შეიკრიბებიან, შესაძლოა ბევრი მსჯელობა იყოს იმაზე, რომ ალიანსის გაფართოებამ განსაკუთრებით ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების ხარჯზე ამოწურა ლიმიტი. სამხედრო ალიანსს, რომელიც ბოლო 10 წლის განმავლობაში 16-დან 28 წევრამდე გაიზარდა და ჩრდილოეთ ამერიკიდან კავკასიამდე გაფართოვდა, უეცრად კარჩაკეტილობის განწყობა დაეუფლა. და არა მხოლოდ უკრაინისა და საქართველოს საკითხი მოიხსნა დღის წესრიგიდან გარკვეული დროის შემდეგ, არამედ დიდი ხნის წევრობის კანდიდატ მაკედონიასაც უწევს ლოდინი ნატოს წევრ საბერძნეთთან უთანხმოების გამო. ბრუს ჯექსონი, ვაშინგტონში არსებული გარდამავალი დემოკრატიების პროექტის ხელმძღვანელი, ამბობს, რომ ნატოს 10-წლიანი გაფართოების უეცარი შეჩერება ალიანსის დანიშნულებიდან გამომდინარე ბზარს გააჩენს მის რიგებში.
ევროპამ ფაქტობრივად მიუხურა კარი საქართველოსა და უკრაინას. ეს არ არის კარგი. 90-იანი წლებიდან მოყოლებული ნატოს დანიშნულებას განსაზღვრავდა ალიანსის გაფართოება. ეს პროცესი შეჩერდა ბალკანეთში და სრული კრახი განიცადა აღმოსავლეთში.
თუმცა ნატოს შიგნით გაფართოებასთან დაკავშირებით ღრმა ფილოსოფიური დაპირისპირება. შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი და ნატოს ახალი წევრები მხარს უჭერენ ალიანსის გაფართოებას. გერმანია, საფრანგეთი და იტალია კი სულ უფრო მზარ წინააღმდეგობას უწევენ ამას. კიდევ უფრო იზრდება შეგრძნება იმისა, რომ საქართველო და უკრაინა ვერ აკმაყოფილებენ ნატოს წევრობისთვის აუცილებელ პოლიტიკურ და სამხედრო მოთხოვნებს. ედუარდ ლუკასი, ბრიტანეთის ყოველკვირეული ეკონომისტის კორესპონდენტი, ავტორია წიგნისა „ახალი ცივი ომი“. მისი თქმით, გერმანიამ, რომელიც ყველაზე მთავარი მოწინააღმდეგეა ნატოს გაფართოებისა, შეძლო ამაში უფრო მეტი წევრი დაერწმუნებინა.
ევროპაში გაფართოების მოწინააღმდეგეთა ბანაკი კიდევ უფრო ძლიერია, ვიდრე უწინ იყო. გაფართოების წინა რაუნდის დროს 2004 წელს გერმანია საკმაოდ უხალისოდ ეკიდებოდა გაფართოებას. საბოლოოდ გერმანიას მოუწია დათანხმება, რადგან დანარჩენი ყველა ერთ აზრზე იყო. გაფართოების მომხრე ადამიანებმა შეძლეს შეექმნათ ძალიან ძლიერი კოალიცია ნატოს შიგნით. ამჯერად კი საპირისპირო მდგომარეობაა. გაფართოების მოწინააღმდეგეთა ბანაკი გაცილებით უფრო გაძლიერდა.
კრიტიკოსები ბრალსდებენ გერმანიას, რომელიც სულ უფრო მეტად ხდება დამოკიდებული იმ ეკონომიკურ კავშირებზე, რომელიც ბერლინს მოსკოვთან აქვს, განსაკუთრებით ენერგეტიკის სფეროში. ნატოს გაფართოების საწინააღმდეგო განწყობა საკმაოდ გაძლიერდა საფრანგეთში. ამას წინათ საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა ერვე მორენმა ისიც კითხვა, რომ ნატოს გაფართოებამდე რუსეთთან წინასწარი კონსულტაციის ჩატარებაა საჯირო. საეჭოა, რომ ამ პოზიციამ გადაარწმუნოს ვარშავა, ტალინი და ვილნიუსი, რომლებიც მხარს უჭერენ ნატოს გაფართოებას. მაგრამ ვიდრე შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა იმის ძიებაშია, თუ როგორ დატვირთოს ხელახლა ურთიერთობა მოსკოვთან, ეს ნიშნავს, რომ შედარებით სუსტ ფრანკო-გერმანულ პოზიციას უახლოეს პერიოდში დიდი გავლენა ექნება ნატოს შიგნით.
ბიდინა რამიშვილი გესაუბრებოდათ იმის თაობაზე, დასრულდა თუ არა ნატოს გაფართოება, ხომ არ ამოიწურა ალიანსის გაფართოების ლიმიტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ფინ პროგრამა გრძელდება ყოველკვირეული უხილავი ფარდით. ამ რუბრიკის თემა დღეს გახლავთ თავისუფლება ინტერნეტში. ზოგიერთ ქვეყანაში, სადაც ინტერნეტი ისე გავრცელებული არ არის, უფლება მისი მოხმარებისა, რომ საყოველთაოა, არც კი არის ცნობილი. ინტერნეტი მასმედიის საშუალებაა და ისე როგორც ამრიგის ყველა საშუალება, გასართობადაც გამოიყენება სამუშაოდაც და ბრძოლის იარაღადაც. ინტერნეტი ყველა მხრივ შეიძლება თვალში არ მოუდიოდეს მთავრობას საკუთარ ხალხთან თუ სხვებთან დაპირისპირების პირობებში. ასეა ბევრ ქვეყანაში, რასაც თავის ბოლო ანგარიშში ადასტურებს და განმარტავს არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფლება ქსელში, იგულისხმება აბლაბუდა ინტერნეტი. ეს ორგანიზაცია Freedom House-ის პრესის თავისუფლების ჯგუფის ნაწილია. მისმა თანამშრომლებმა დაადგინეს, რომ მთავრობები, დემოკრატიულიც და რეპრესიულიც, აფართოებენ თავიანთ შესაძლებლობებს, ზედამხედველობა გაუწიონ და გააკონტროლონ მოქალაქეთა ქმედება ქსელში. ამ გამოკვლევის ანგარიში ბერლინში შეკრებილ 1000 ბლოგერსაც წარუდგინეს. ანგარიში შეჯამებულია მთავრობების მეთოდები, ცენზურა და მშელი აქციები ინტერნეტის მომხმარებელთა მიმართ. მთავრობათა რიგი 15 წევრიანია, მათ შორისაა საქართველოც, ისევე როგორც რუსეთი, ირანი. გამოკვლევა მოიცავს 2007 და 8 წლებს. Freedom House-ის ინტერნეტის თავისუფლების პროექტის მენეჯერია რობერტ გუორა, რომელიც განმარტავს, როგორია შემაშფოთებელი ტენდენციები.
What we've seen is that governments particularly in repressive
ჩვენ დავადგინეთ, რომ მთავრობები რეპრესიულ ქვეყნებში სულ უფრო მეტ ზომას მიმართავენ არამხოლოდ შინაარსზე ცენზურის დაწესებისთვის, არამედ ტექნიკური თვალსაზრისით ინტერნეტის მოხმარების შეზღუდვის მიზნითაც. ისინი ესწრაფვიან გააკონტროლონ ის, ზეგავლენა იქონიონ გარკვეულ დისკუსიებზე, ცდილობენ ინტერნეტსა და ფორუმებზე გააფრთხილონ მთავრობის მხარდამჭერი თვალსაზრისი.
კუბა, გამოკვლევის ავტორთა აზრით, ინტერნეტში თავისუფლების მხრივ ყველაზე დაბალ დონეზეა. Freedom House-ის ანგარიშის შეფასებით, ამ ქვეყანაში მთავრობა აკონტროლებს თითქმის მთელ ქსელს. ირანთან, ჩინეთთან და ტუნისთან ერთად ეს ქვეყანა არათავისუფლად შეფასდა. ირანის ხელისუფალთა ზომებზე ლაპარაკობს ანგარიში, იქ ძანძლიერია ქვეყნის მცდელობა, მთავრობის მცდელობა, ტექნიკური საშუალებები სისტემატურად გამოიყენოს საინტერნეტო მომსახურების პროვაიდერების ფილტრაციის მიზნით. ირანში დევნიან ბლოგერებს, დაპატიმრების და წამების შემთხვევებიც არაერთია. 10 იყო 2008 წელს. საქართველოზეც გეტყვით, თუ რას ფიქრობენ მასზე Freedom House-ის ინტერნეტში თავისუფლების დაცვის ორგანიზაციის ანგარიშის ავტორები. ეს ქვეყანა ნაწილობრივ თავისუფალია და ამ სტატუსს ინაწილებს ეგვიპტესთან, ინდოესთან, კენიასთან, მალაიზიასთან, თურქეთსა და რუსეთთან ერთად. საქართველოში ინტერნეტი ნელა ვრცელდება. Карин Каркелария ორგანიზაციის პროექტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ რუსეთთან ომმა ინტერნეტის თავისუფლებას დარტყმა მიაყენა საქართველოში.
The war with Russia affected internet freedom.
რუსეთთან ომი ინტერნეტის თავისუფლებას იმხრივ შეეხო, რომ დაეხურა რამდენიმე ვებსაიტი. არაერთი თავდასხმა მოხდა სხვადასხვა ვებსაიტზე. ასეთი შემთხვევა საქართველოში ბევრი იყო. საერთოდ ამ ქვეყანაში შეზღუდვა გამოიხატება საინტერნეტო ინფრასტრუქტურის ნაკლებობით.
ამ გამოკვლევის თანახმად ზოგადად შესაძლებელია რუსეთსა და საქართველოში მაგალითად საინტერნეტო თავისუფლება უფრო გავრცელებული ვიდრე პრესისა. ეს ინფორმაცია მანგარიში დადებით ინფორმაციად მიიჩნევა. დადებითია ის, რომ მაგალითად ირანში ინტერნეტი გამოიყენება როგორც კარგი საშუალება სამოქალაქო აქტიურობისთვის. უხილავი ფარდით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაც. მას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპი რუხაძე. ჩვენ შუაღამისას კვლავ შეხვდებით ერთმანეთს სიხშირეზე 105.9. ჯერჯერობით გემშვიდობებით.